Včera večer jsme před závěrem našeho pořadu pod názvem Světem Bible začali číst žalm 73. Řekli jsme si, že je to první žalm ze třetího většího oddílu knihy žalmů, z oddílu, který bývá srovnáván se třetí knihou Mojžíšovou. Prvních 11 žalmů z tohoto oddílu je spojeno se jménem Azafa. Bratr McGee se domnívá, že Azaf sám, jako skvělý hudebník, měl na těchto žalmech autorský podíl. Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Žalm 73, první verš. Hned na začátku tohoto žalmu jsme upozorněni, že Bůh je dobrý k Izraeli. Znamená to, že Bůh je dobrý ke každému Izraelci? Nikoli, odpovídá náš McGee. Ta druhá věta verše říká, že jeho dobrota se vztahuje pouze na ty, kteří jsou čistého srdce, na ty, kteří se Hospodinu otevřeli, kteří pro něho chtějí žít. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce? Když je ve Starém zákoně řeč o očištění srdce, bývá to spojeno s obětí, protože čisté srdce člověk nemá sám od sebe. Může si je sám zašpinit, ale nemůže je už sám od sebe očistit. V tom byla tragédie lidského pádu už kdysi v ráji. Starozákonní lidé nepočítali s tím, že by se mohli očistit jen tak sami, ale věřili tomu, že oběť, kterou přinesli Hospodinu, jim toto přikrytí hříchů zprostředkuje. Tak také v naší době očištění lidského srdce, lidského nitra od hříchu je možné jedině na základě oběti. Tu oběť, dokonalou oběť, která spravedlivého Boha dokonale uspokojila, přinesl, jak známo, osobně Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Bratr McGee v souvislosti s úvodem tohoto skvělého žalmu poznamenává, že není možné, abychom přijali očištění od svých hříchů prostřednictvím oběti Pána Ježíše a abychom si potom zase žili podle svých choutek, tedy vědomně hříšným životem. Takový život vždycky vyvolává pochybnost, zda tu vůbec někdy bylo skutečné obrácení, zda takový člověk opravdu poznal, co je to hřích, a zda aspoň trochu poznal velikost oběti Pána Ježíše Krista. K tomu bratr McGee dodává ještě důležitou poznámku k úloze Božího slova v životě každého, kdo Pána vírou přijal. Boží slovo potřebujeme, abychom mohli růst, abychom tímto Božím slovem byli posvěcováni. Pisatel tohoto žalmu, zjevně Boží muž, který pobýval v chrámě v Boží blízkosti a věděl, že Bůh je dobrý, měl problém. Možná je to i náš, i tvůj problém tu a tam, milí posluchači. Tím problémem je otázka, proč Bůh dovoluje zlým lidem, aby byli úspěšní. Proč musí obvykle věřící Boží lidé více trpět než ti nevěřící, kteří jsou kolem. Mnohokrát jsem se musel nad tím zamyslet v době, kdy jsem byl v činné kazatelské službě, doplňuje svou zkušenost kazatel dr. McGee. Viděl jsem, jak jsou věřící lidé zkoušeni, viděl jsem jejich utrpení a viděl jsem také, jak se bezbožným lidem daří. Vždycky bylo těžké to pochopit. Jednou potkala ta těžká zkouška i moji rodinu, povídá dr. McGee. Stalo se to, když se nám narodilo první dítě, dceruška, pokračuje v osobním vyprávění náš přítel John Vernon. Bůh si ji vzal brzy poté, co se narodila. Slyšel jsem ji pouze chvilku plakat. To bylo jediné, co dokázala na tomto světě udělat. Nikdy na ten den nezapomenu. Na druhé straně nemocničního sálu ovšem oslavoval bohatý manželský pár, kterému se narodil chlapec, a oslavovali ještě spolu s dalšími přáteli. Už když jsem na parkovišti u nemocnice vystupoval ze svého oprýskaného auta, jsem si všiml, jak oni vystupovali z krásného nablýskaného Cadillacu s kyticemi a šampaňským. Dostali krásné, zdravé dítě. Co víc si mohli přát. Bylo to v létě. Vyšel jsem na balkon a plakal. Sdílí se s námi bratr McGee. Abych byl upřímný, dodnes nemohu pochopit, proč to Pán Bůh tehdy dopustil. Proč si vzal naše dítě? To druhé tam v sále nechal naživu. Oni měli peníze i dítě. Neměli si nač stýskat. Čas od času byla o nich zmínka i v novinách. Dnes je ten chlapec dospělý, jako by byla naše dcera. Ani po těch letech nenacházím odpověď, proč se to muselo stát. Možná si myslíte, představuje si námitku svých posluchačů kazatel McGee, vždyť si kazatel, tak musíš znát odpověď. Ale já ji neznám. A tak si možná kladete otázku, jak jsem ve svém povolání mohl potěšovat druhé. Řeknu vám to. Přestože sám neznám odpověď na svoji otázku, vím o někom, kdo tu odpověď zná. Tomu já zcela důvěřuji. On mne vyzval, abych ho v důvěře následoval. Prověřoval si mou víru tím, že mě postavil do různých situací. Postavil mě jakoby do tmy. Ale já mohl natáhnout ruku a uchopit se jeho ruky a nechat se vést, i když kolem byla tma. Jeho slovo dodnes ujišťuje o tom, že on je hoden důvěry. Jednou mi vysvětlí i tohle, proč se toto muselo v našem životě stát. Tolik tedy zcela osobní, důvěrné rozpomínání našeho přítele a učitele, doktora Johna Vernona McGee. Také žalmista si kladl podobné otázky, jako si klademe v životě často my. Žalmista patřil k hrstce těch, kteří doufali v Hospodina, těch, kteří znali Boží dobrotu. Ale přesto ho trápila tato otázka. Proč se zlé věci snášejí na život Hospodinových věrných? Žalmista se touto otázkou tak nechal zahltit, opanovat, že se v základech zakymá celá jeho víra. Vyjadřuje to těmito básnickými slovy. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Žalm 73, 2. a 3. verš. Žalmista se rozhlížel po lidech kolem sebe a zdrceně zjistil, že nevěřící, nebo ti, kteří nejsou věrni Hospodinu, jsou úspěšnější než on, který se chce Hospodinu líbit, než on, který Hospodina miluje a řídí se jeho slovem, než on, který mu tak důvěřuje. O těch úspěšných nevěřících, které kolem sebe viděl, tu ve svém žalmu říká: smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí. Nevědí, co je to lidské plahočení. Nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Bratr McGee tu znovu vzpomíná na bohaté manžele v nemocnici, kteří se chovali nabobřele a pyšně. A pak cituje dále 7. verš ze 73. žalmu. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. Vysmívají se a mluví zlomyslně. Povýšenou řečí utiskují druhé. Takoví lidé mají téměř všechno, na co si pomyslí. Mohou si dopřát všechno, co jen kde vidí. Když o tom však náš učitel přemýšlel, uvědomil si důležitou věc, že totiž ti bohatí, kteří všechno mají, nebo všechno mohou mít, se vlastně ani nedovedou radovat z nových a malých věcí. Nedokážou ve svém životě nic pořádně ocenit. A tak se postupně z jejich vnějšího bohatství stává někdy i zoufalá vnitřní chudoba. Protože hodnoty, které je obklopují, nejsou už pro ně ničím, ničím zvláštním, protože si ničeho a nikoho neváží. A to ještě není konec. Žalmista zahlédl ještě další postoje. Do úst nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi. 9. verš 73. žalmu. Historie našich národů nám zřetelně ukazuje, že ti, kteří se nechali deformovat bohatstvím, se často pro vlastní obhajobu opírali o náboženské slogany, o hesla, která obsahovala náboženské věty. Bratr McGee ze svého pohledu Američana navíc říká, že bohatí ovládli sdělovací prostředky a dávají do nich zprávy a informace, které jim vyhovují, které jim pochlebují, které jim svědčí. Podle citátu našeho žalmu, jazykem prosmíčí zemi. A tak se také stává, že tito bezbožní bohatí svým přístupem, svými tahy, získají přízeň mnoha lidí. V žalmu slovo pokračuje v 10. verši takto. A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se to Bůh dozví? Což to nejvyšší pozná? Ano, to jsou svévolníci. Bez starostí věčně kupí jmění. Také vás trápí tato zjištění, když se s nimi ve svém okolí setkáváte, milí posluchači, táže se bratr McGee. Žalmista se v důsledku pozorování těch věcí, o nichž dosud byla řeč, dostal do jakéhosi hraničního stavu. Začal uvažovat o smyslu své víry, své spravedlnosti a čistoty svého srdce, o kterou předtím tolik usiloval. Jaký to všechno má smysl, když je tu tolik bezpráví, když se těm hříšníkům mnohem lépe daří? 13. verš 73. žalmu říká, tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností. Nejen to, že se mu nedařilo tak, jako těm bezbožníkům, ale navíc na samotného žalmistu přicházely neblahé věci, které celkem přirozeně pokládal za jakýsi trest. Jinak si je nedovedl vysvětlit. Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán. 14. verš. Tu měl tím spíše pokušení dát se tou úspěšnější cestou. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, věrolomně bych opustil rod svých synů. 15. verš. Při podrobnějším pohledu na tento verš vidíme, že tu je odkaz na vlastní syny, tedy na děti. Žalmista si uvědomil, že kdyby se vydal tou cestou, která jej tak strhovala svou viditelnou a bezprostřední úspěšností, tak by vlastně přivodil škodu pro své děti, které jej pozorují. A to nechtěl. Nepřál si, aby se jeho děti vydali touto cestou pýchy, hříchu a odpadnutí od Hospodina pro nějaký viditelný úspěch. Proto se touto cestou nemohl vydat ani on sám. Jen přemýšlí. 16. verš. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Boží dítě nemá život přímočarý a jednoduchý, jak to někteří zvláště v poslední době prezentují a jak se to snaží namluvit svým příznivcům. I Boží dítě se setkává s otázkami, na něž nezná odpovědi. S nimiž musí zápasit, Setkává se s otázkami, které je velmi trápí, které jsou palčivé, které drásají srdce. Moc bych si přál, abychom si následující verš z našeho dnešního rozjímání nad Božím slovem zapamatovali. Věřím, že nám v mnoha takových situacích plných otázek může být užitečný. Teprv, když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. 17. verš. Teprve pohled z Boží perspektivy otevřel žalmistovi oči. Uviděl nejen momentální zdar těchto lidí, ale uviděl také mnohem důležitější věc, totiž cíl jejich cesty. Bratr McGee tu připomíná novozákonní příběh, který Pán Ježíš vyprávěl o bohatci a Lazarovi. Jistě jej znáte, je zapsán v Lukášově evangeliu v 16. kapitole v úseku od 19. do 31. verše. Sobecký boháč umřel stejně jako chudák Lazar, který žebrával u boháčových vrat. Boháč měl možná honosný pohřeb, na kterém se hovořilo o tom, jak byl dobrý, o tom, jaké měl zásluhy ve všeobecně prospěšné činnosti a nevím, o čem ještě se tam mohlo hovořit. Pán Ježíš nám však odkrývá zákulisí, které není z naší pozemské sféry vidět. Ukazuje nám boháče v pekle, tedy v místě, kde na něho doléhala pálivost všeho zla. Zatímco Lazara vidíme v náručí Abrahama, tedy v místě, kde jsou ti, kdo důvěřovali Hospodinu, Bohu. To je význam obrazu Abrahama v celém Novém zákoně. Věru stavíš jen na kluzké cesty, pokračuje žalmista. Do skázy je srazíš. Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč do jednoho. Jako snem po procitnutí panovníku, pohrdneš jejich přeludem, až se vzbudíš. Žalmista se po tomto svém zjištění dívá zpět na své jednání, na své myšlenky, kterými se tak nechal opanovat, a uznává, jak byl hloupý, že těm bezbožníkům záviděl. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou býval. Žalm 73, 21 a 22. Po této trpké zkušenosti se svými vlastními myšlenkami, se svou vlastní logikou, která prostě nezvládla vysvětlení jeho životního problému, po této zkušenosti žalmista dospěl k nádhernému poznání a k pevnému rozhodnutí. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici. Povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích a na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Když náš žalmista odhlédl od zlých lidí a možná nyní vůbec od lidí, poznal, že vlastně není tak chudý, jak se mu zdálo, že vlastně tou svou věrností Hospodinu nic nestratil, ale že přemnoho získal, co nemůže mít ten bezbožný boháč, který mu třeba křivdil anebo ho nějak vykořisťoval. Když se žalmista ve svém srdci stišil a přenechal to vše svému Bohu, mohl se upokojit ve své duši, ba mnohem víc, mohl se znovu začít radovat v tom, co pro něj Hospodin činí, v tom, co pro něj Hospodin znamená, i když z lidského hlediska sám není příliš úspěšný, i když mu lidé nemají co závidět. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v Boží blízkosti je dobře. V panovníku Hospodinu mám své útočiště. Proto vyprávím o všech tvých činech. Máme veliké přání, milí posluchači, aby tato doba, ve které žijeme, nikoho z nás nezmátla. Mluví se sice o ekonomické reformě, skloňuje se nyní ve všech pádech demokracie a jsme rádi, když někde vidíme upřímné úsilí o spravedlnost. Ale na druhé straně musíme počítat s tím, že v těchto věcech nemůže být cíl našeho života na zemi. Tento 73. žalm nás učí, abychom se dívali vždycky na cíl, na výsledek, abychom nehleděli jen na vnější, jen na viditelné, jen na momentální věci. Jsem přesvědčen, že když se takto budeme dívat na Pána a na jeho dílo, pak budeme také mnohem radostnějšími křesťany a to předchozí litování nám bude připadat stejně bláhové, jako připadalo našemu žalmistovi. Kéž by nás Pán vedl a chránil naše myšlenky od toho, aby se v nich neusadily takové věci, jak jsme je viděli na začátku žalmu. Raději se dejme naplnit tím, co je na jeho konci. Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v Boží blízkosti je dobře. V panovníku Hospodinu mám své útočiště. Proto vyprávím o všech tvých činech.